Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How Confidence Works, The New Science of Self-Belief oleh Profesor Ian Robertson ialah buku psikologi popular dan neuroscience yang mengkaji keyakinan sebagai kepercayaan bahawa seseorang mampu bertindak, menghadapi ketidakpastian dan menyesuaikan diri. Robertson, seorang ahli psikologi klinikal serta ahli neuroscience, menghimpunkan penyelidikan tentang cara keyakinan mempengaruhi otak, emosi, tubuh, pembelajaran dan keputusan manusia. Tujuan buku ini bukan sekadar menyuruh pembaca berfikiran positif. Sebaliknya, ia menerangkan bahawa keyakinan terbina melalui tindakan, pengalaman, maklum balas sosial dan tabiat mental yang boleh dilatih. Buku ini juga membezakan keyakinan daripada optimisme dan harga diri sambil memberi perhatian kepada bahaya terlalu yakin. Dengan contoh daripada pendidikan, sukan, kepimpinan dan kehidupan harian. Robertson menilai mengapa sesetengah orang lebih mudah mencuba semula selepas gagal, manakala yang lain terkandas kerana takut. Fokus utamanya ialah keyakinan bukan sifat tetap sejak lahir, tetapi proses yang boleh berkembang atau merosot mengikut persekitaran dan tindakan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keyakinan ialah kepercayaan untuk bertindak dalam keadaan yang belum pasti. Robertson menghuraikan keyakinan atau self-belief bukan sebagai perasaan megah tentang diri sendiri. Dalam bentuk yang sihat, keyakinan ialah jangkaan bahawa kita boleh bergerak ke hadapan apabila hasilnya belum pasti, kemudian menyesuaikan tindakan apabila keadaan berubah. Ini penting kerana hampir semua keputusan bernilai, seperti memulakan kemahiran baharu, memohon kerja, memimpin pasukan atau bersuara dalam mesyuarat, dibuat tanpa jaminan kejayaan. Tanpa keyakinan, seseorang mungkin mempunyai kebolehan sebenar tetapi tidak menggunakannya kerana risiko kegagalan terasa terlalu besar. Buku ini membezakan keyakinan daripada optimisme dan harga diri. Optimisme ialah kepercayaan umum bahawa perkara akan menjadi baik tetapi tidak semestinya melibatkan keupayaan diri untuk mempengaruhi hasil. Harga diri pula ialah penilaian seseorang terhadap nilai dirinya. Keyakinan lebih khusus dan berorientasikan tindakan, iaitu kepercayaan bahawa saya boleh melakukan sesuatu, belajar atau mencari jalan apabila berdepan cabaran. Perbezaan ini menjadikan hujah Robertson lebih tepat daripada nasihat umum supaya sentiasa positif. Dalam konteks kerja di Malaysia misalnya, seseorang tidak perlu mendakwa dirinya paling berkebolehan untuk mencadangkan idea. Dia hanya perlu cukup yakin untuk menyediakan hujah, menyuarakannya dan memperbaikinya jika menerima kritikan. Keyakinan yang dimaksudkan ialah kesediaan bertindak dengan realistik, bukannya kepastian palsu. Kedua, otak menghubungkan keyakinan dengan ganjaran, mood dan pengurangan kebimbangan. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah penerangan bahawa keyakinan bukan sekadar sikap atau slogan motivasi. Robertson mengaitkannya dengan cara otak menjangka ganjaran dan mengawal tindak balas terhadap ancaman. Apabila seseorang menjangka bahawa tindakannya berpotensi membawa hasil yang baik, rangkaian ganjaran otak menjadi lebih aktif. Kesan yang dibincangkan termasuk mood yang lebih baik, tumpuan yang lebih kukuh dan kebimbangan yang lebih rendah. Oleh itu, keyakinan boleh berfungsi seperti penampan psikologi ketika seseorang perlu berdepan tekanan. Mekanismenya membentuk satu kitaran. Keyakinan awal mendorong seseorang mencuba, berlatih atau kekal fokus. Tindakan itu meningkatkan peluang untuk memperoleh kemajuan kecil. Kemajuan pula menjadi bukti bahawa usaha mempunyai kesan lalu mengukuhkan keyakinan pada percubaan seterusnya. Sebaliknya, keyakinan yang rendah boleh menghasilkan kitaran songsang. Seseorang mengelak tindakan, lalu kehilangan peluang untuk belajar atau menerima bukti tentang kebolehannya. Ini bukan bermaksud kebimbangan boleh dihapuskan hanya dengan berlagak berani. Robertson menekankan nilai bertindak walaupun cemas kerana tindakan yang terkawal memberi pengalaman bahawa kebimbangan tidak semestinya menentukan keputusan. Pendekatan ini berguna dalam situasi seperti pembentangan, peperiksaan, temuduga atau peralihan kerjaya. Ia mengubah persoalan daripada sama ada saya rasa takut kepada apakah tindakan kecil yang masih boleh saya lakukan walaupun rasa takut itu ada. Ketiga, keyakinan dipelajari melalui pengalaman, hubungan penting dan kejayaan kecil yang terkumpul. Robertson menolak gambaran mudah bahawa orang sama ada dilahirkan yakin atau tidak. Beliau mengakui unsur semula jadi dan perbezaan individu, tetapi menegaskan bahawa persekitaran serta pengalaman membentuk keyakinan secara besar-besaran. Beliau menggambarkan proses ini seperti faedah compound. Kejayaan kecil, percubaan yang disokong dan kemampuan pulih daripada kesilapan boleh terkumpul menjadi rasa mampu yang lebih kukuh. Sebaliknya, pengalaman yang berulang kali menghukum kesilapan atau menekankan kegagalan boleh melemahkan kesediaan seseorang untuk mencuba. Peranan orang penting sangat jelas dalam kerangka ini. kanak-kanak dan orang dewasa belajar keyakinan apabila mereka merasakan ibu bapa, guru, jurulatih atau ketua percaya bahawa mereka boleh belajar dan berkembang. Sokongan yang baik bukan memuji tanpa asas. Ia membantu seseorang menghadapi kesukaran, mengenal pasti apa yang boleh diperbaiki dan kembali mencuba. Bagi ibu bapa, ini membawa implikasi praktikal. Jika kesilapan anak sentiasa dianggap sebagai bukti bahawa dia tidak berbakat, anak mungkin belajar mengelakkan cabaran. Jika kesilapan dibincangkan sebagai maklumat untuk percubaan seterusnya, ketahanan lebih mudah dibina. Prinsip sama terpakai di sekolah, universiti dan tempat kerja. Budaya yang membenarkan soalan, latihan dan pembetulan akan menghasilkan lebih banyak tindakan berbanding budaya yang hanya meraihkan hasil sempurna. Jadi, keyakinan ialah aset sosial juga, bukan pencapaian peribadi semata-mata. Keempat, tindakan, latihan kemahiran. Dan pembelajaran daripada kesilapan membina keyakinan yang nyata. Buku ini memberi penekanan besar kepada tindakan sebagai unsur utama keyakinan. Robertson tidak mencadangkan bahawa seseorang perlu menunggu sehingga rasa yakin sepenuhnya sebelum bermula. Sebaliknya, tabiat bertindak dan membawa diri dengan yakin boleh mendahului perasaan yakin yang lebih stabil. Apabila tindakan menghasilkan pembelajaran atau kemajuan, ia menyediakan asas yang lebih nyata daripada sekadar afirmasi diri. Dalam erti kata lain, keyakinan berkembang apabila seseorang mengumpul bukti melalui pengalaman. Hubungan ini sangat penting ketika mempelajari bidang yang baharu. Orang yang yakin lebih cenderung memberi tumpuan, berlatih lebih lama dan bertahan apabila kemajuan perlahan. Namun, keyakinan yang relevan mesti dipadankan dengan usaha dan maklum balas. Seorang pemain badminton, sebagai contoh, tidak menjadi lebih yakin hanya dengan mengulang bahawa dia boleh menang. Dia membina keyakinan yang kukuh dengan berlatih asas, menguji diri dalam perlawanan, mengenal pasti kelemahan dan melihat peningkatan yang boleh diperhatikan. Aniku, Tring Sadat Wiki Makanan, Karuni Tasan Grati, prinsip itu serupa untuk kemahiran seperti bercakap di khalayak ramai atau mengurus pasukan. Robertson turut mengaitkan ketahanan dengan pengalaman mengatasi masa sukar. Mengharungi kegagalan, tekanan atau ketidakpastian boleh menjadi sumber keyakinan apabila seseorang menyedari bahawa dia mampu terus berfungsi dan menyesuaikan strategi. Ini bukan meraihkan kesusahan secara membuta tuli. Nilainya datang apabila cabaran dihadapi dengan sokongan, penilaian yang jujur dan langkah seterusnya yang jelas. Keyakinan yang tahan lama lahir daripada kecekapan yang dibina, bukan daripada penafian terhadap masalah. Akhir sekali, keyakinan perlu diseimbangkan dengan keraguan supaya tidak berubah menjadi terlalu yakin. Robertson tidak menganggap lebih banyak keyakinan sentiasa lebih baik. Buku ini turut meneliti overconfidence, iaitu keadaan apabila penilaian seseorang terhadap kebolehan atau pengetahuannya melampaui bukti yang ada. Terlalu yakin boleh menjejaskan keputusan, khususnya dalam kepimpinan, pelaburan, sukan dan situasi yang memerlukan pertimbangan risiko. Seseorang yang terlalu pasti mungkin tidak mencari maklumat tambahan, menolak pandangan berbeza atau gagal menyediakan pelan sandaran. Maka, tujuan membina keyakinan bukan untuk menghapuskan semua keraguan. Robertson menekankan keperluan menukar antara dua cara berfikir. Dalam fasa mempertimbangkan pilihan, keraguan yang munasabah membantu seseorang menilai pro dan kontra, mengesan risiko dan memeriksa andaian. Selepas matlamat dipilih, fokus perlu beralih kepada pelaksanaan. Terlalu banyak ragu-ragu ketika melaksanakan tugas boleh melumpuhkan tindakan. Tetapi terlalu sedikit pertimbangan sebelum bertindak pula mengundang kesilapan yang boleh dielakkan. Keseimbangan ini menjadikan keyakinan bersifat adaptif. Buku ini juga menyentuh hakikat bahawa keyakinan boleh tersebar dalam kelompok sosial. Sikap seorang ketua, guru atau ahli keluarga boleh mempengaruhi sejauh mana orang lain berani mengambil inisiatif. Namun, penyebaran keyakinan yang sihat perlu disertai budaya soal jawab dan maklum balas. Dalam pasukan kerja, ketua yang memberi ruang untuk mencuba sambil meminta bukti, semakan. Dan pandangan alternatif lebih berguna daripada ketua yang hanya menuntut semangat positif. Keyakinan terbaik ialah berani bertindak tetapi masih sanggup membetulkan diri apabila fakta berubah. Kesimpulannya, How Confidence Works sesuai untuk pembaca yang mahu memahami keyakinan secara lebih tepat daripada nasihat popular tentang berfikir positif. Ia khususnya berguna kepada pelajar, ibu bapa, pendidik, jurulatih, pengurus, pemimpin pasukan dan individu yang sedang membina kemahiran atau pulih selepas keyakinannya tergugat. Pembaca akan mendapat bahasa yang lebih jelas untuk membezakan keyakinan, optimisme dan harga diri serta melihat mengapa tindakan kecil, latihan, sokongan sosial dan cara kita mentafsir kesilapan boleh mengubah tingkah laku dalam jangka panjang. Kelebihan praktikal buku ini ialah ia tidak menyamakan keyakinan dengan personaliti yang lantang atau karisma. Seseorang yang pendiam juga boleh memiliki keyakinan yang tinggi jika dia percaya pada keupayaannya untuk belajar, membuat persediaan dan bertindak dalam keadaan tidak pasti. Penekanannya terhadap pengalaman serta tabiat menjadikan idea buku ini boleh digunakan dalam pendidikan, kerja, sukan dan keluarga. Berbanding buku pembangunan diri yang sering menawarkan formula ringkas, Robertson menonjol kerana menggabungkan sudut pandang psikologi klinikal dengan neuroscience. Pada masa yang sama, beliau tidak menjual keyakinan sebagai ubat untuk semua masalah. Perbincangan tentang overconfidence dan peranan keraguan memberi buku ini keseimbangan yang penting. Nilai utamanya terletak pada hujah bahawa keyakinan boleh dipupuk secara berasaskan realiti melalui tindakan yang berulang, maklum balas yang jujur dan persekitaran yang membenarkan manusia belajar daripada kesilapan. Jika anda ingin menyokong Ian Robertson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.